Pane Ježišu, ďakujeme, že si nás zhromaždil v tento nedeľný čas. Že sme mohli počuť Tvoje volanie a umožnil si nám, aby sme poslušne zamierili k bráne, ktorú si nám vďaka Tvojej milosti už vopred Ty sám otvoril. A pretože sme prešli bránou milosti do tohto spoločenstva, kde Ty si uprostred, pomôž, aby sme to Tvoje slovo v rovnakej milosti, ale v jeho plnom bohatstve počuli. Aby sme tú Tvoju zvesť nezanedbali a aby sme napokon ju nielen počuli a boli jej poslucháčmi, ale aby sme to, čo začujeme, chceli aj žiť a plniť vo svojom všednom živote. Tak nám, Pane, pomôž, aby sme neboli ľuďmi, ktorí radi vystupujú a pripravujú rôzne evangelizácie a slávnosti a rôzne vonkajšie, okázalé také činy kresťanské, ktoré by mali vzbudzovať pozornosť. Ale daj, aby sme boli bojovníkmi viery. Aby sme neboli hercami a pokrytcami, ale tými, ktorí bojujú dobrý boj viery tam, kde nás pošleš. A Pane, ďalej nám umožni, aby sme neboli ľuďmi, ktorí radi volajú iných násilím, krikom, ktorí iných volajú k Tvojmu slovu, takže im berú slobodu. Naopak, Pane, pomôž, aby sme sa modlili k Duchu Svätému a ten nech rozhoduje, ten nech vanie na srdcia ľudí, ktorí potrebujú počuť Tvoju zvesť. Takto chceme činiť aj dnes. Každý, kto prišiel do tohto zhromaždenia, nech sa stane poslucháčom Tvojho slova vo vanutí Tvojho Ducha Svätého. Amen. Evanjelium podľa Marka, 3. kapitola, od 7. po 12. verš. Ježiš so svojimi učeníkmi utiahol sa k moru a nasledoval ho veľký zástup z Galilei a podobne z Judska, Jeruzalema, Idumei, zo Zajordánska aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zástup k nemu, lebo počuli o jeho skutkoch. I povedal učeníkom, pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. A aj posadli démonmi, ako ho zbadali, padali mu k nohám, kričali a volali, ty si syn Boží. Ale on im prísne pohrozil, aby ho nevyjavovali. Keď som v roku 1973 prišiel do tohto mesta, aby som tu pracoval a žil, tak som vošiel do kancelárie, kde sedel jeden pre môj pohľad starý muž. Sedel tam strápený, unavený, vyčerpaný mnohými bojmi. Aj dnes sme sa modlili na úvod tohto zhromaždenia, aby sme boli ľuďmi dobrého boja, aby sme bojovali boj viery, nie iný boj. Ja som vtedy netušil, aký boj bojoval ten muž, ku ktorému som nastúpil ako elev. Pracoval som v tom čase ako učeň. Učeň určitého ľudského odboru alebo pozemského odboru. Nastúpil som do práce, kde ma ten muž mal viesť. Nebudem pokračovať, čo sa dialo a aké boje tam prebiehali, ale jedno len počiarknem. Boli to boje a bol to boj o čistotu ľudského srdca z jeho strany. A zo strany iných, tých nepriateľov, tých útočníkov, to bol boj, ktorý mal špiniť ľudské srdcia. Teda tento boj sa odohrával na tejto rovine. Bol to zápas o srdce. Srdce predstavuje v Biblii aj celého človeka. Keď v písme čítame o srdci, keď čítame žalm, ktorý sa modlil Dávid, stvor mi Bože srdce nové, čisté, tak tou modlitbou žiadal Boha Dávid, aby on ako celý človek bol nový, aby jeho celé smerovanie bolo smerom k Bohu a nie účelovo rozdelené na rôzne také egoistické zámery, len pre neho zaujímavé. Takže takýto zápas sa odohrával na tom pracovisku a to bolo prvé miesto môjho pracovného poslania. Ten muž napísal neskôr, alebo presnejšie povedané, oveľa skôr, než som ho stretol, zaujímavú, zvláštnu, ale veľmi dôležitú báseň. Napísaná bola v čase, keď zomieral, a to bolo 20 rokov pred našim stretnutím, možno aj viac, možno 30 rokov, keď bol veľmi mladý a v Tatrách zomieral na ťažkú chorobu. Mal tuberkulózu, ale s tou chorobou sa spájali ďalšie. Chcem tým povedať, že zápas prebiehal aj na rovine fyzickej, aj na rovine tej biologickej, na rovine toho nášho pozemského stavu, ako sa udržať v živote, lebo on zomieral pred tými 30 rokmi, ale ten zápas prebiehal aj na tej rovine duchovnej. No a tá báseň, ktorou chcem začať toto svedectvo, a ktoré vlastne vychádza z Biblie, to svedectvo, hovorí asi o tomto. Tak sa začína. Ako sa dotknúť bokov tvojich slza, keď kvapkáš dolu srdcom? Ako to súvisí s tým textom? Ako to súvisí s Bibliou? S Bibliou a s Božím slovom? S písmom? S tou svetosťou, ktorá má pre nás byť prvoradá? No, zopakujem ten verš. Čítali sme tu v závere toho textu, a teraz poviem ten verš, ako sa dotknúť bokov tvojich slza. A tu sme čítali v závere toho textu, že mnohí sa ho chceli dotknúť. A ako dotknúť? Tak, prečítam to, pretože mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Takže máme jeden svetelný bod, tak si máme teraz otvoriť, alebo máme otvorenú tú bránu milosti a tak máme začať chápať odkaz písma. Dotknúť sa Ježiša. Čo to znamená? No určite nie je to, aby sme sa k nemu tisli násilím. Aby sme kričali živelným spôsobom. Aby sme sa tak egocentricky dovolávali Ježiša v tomto zmysle. Ja som tu prvý, alebo chcem byť pri tebe prvý, najprv sa dotkni mňa, a aby sme pritom na ostatných nedbali. Takto sa k Ježišovi neprichádza. Aby som ja iných odstrčil a aby som nedbal na nikoho, kto je vľavo a vpravo, a aby som šiel len za svojim zámerom, lebo potom sa aj ten zámer odhalí ako nečistý. Aj keď chcem byť uzdravený, tak tu je napísané, ako uzdravený. Ja v prvom rade, nie môj blížny. Ja chcem sa mať dobre, ja chcem obsadiť to prvé miesto. Ja. Tak sa k Pánu Ježišovi približovať nemáme. Znova ten verš spomeniem, pretože my žijeme niekedy aj nevedomky život zo svätého zdroja, len ho znečistujeme potom. Teda zopakujem znova ten verš. Ako sa dotknúť bokov tvojich slza? Ako sa dotknúť toho, čo má byť sväté? Alebo ako sa dotknúť aj bolesti iného človeka? Ako? A báseň pokračuje a je to vlastne výklad toho textu. Preto ju spomínam. To nie je moja svojvoľa alebo záľuba v estetike, umení. Táto báseň je napodiv výkladom tohto textu. Potom pokračuje, keď kvapkáš dolu, a nie hrdlom. Hrdlo môže všeličo prijímať. Hrdlo môže po všeličom bažiť, túžiť, žiada si niečo, má smet, je závislé na niečom, naše hrdlo. Ale tá báseň nehovorí najprv o tom hrdle, o tej žiadostivosti človeka, lebo stále chceme niečo jesť a piť a to podľa svojej vôle a svojho výberu. My chceme byť nasýtení aj duchovne, opäť my najprv a potom aj telesne. Ale tá báseň hovorí, a opakujem ešte raz, je to výklad, lebo neskôr som zistil, že to bol veriaci človek, je to výklad tohto textu. Keď kvapkáš dolu srdcom, čiže slza kvapka dolu srdcom. Ako sa mám dotknúť tvojej bolesti, človeče, keď ti slza, ktorú nikto nevidí, že ti kvapka dolu srdcom. Na líci ti ju niekto vidieť môže, ale v srdci, keď ty máš svoje súkromné najťažšie bolesti, keď sa uzavrieš niekedy do tej svojej samoty, lebo nemáš komu povedať tú najťažšiu svoju bolesť, tak ako by ju mohol niekto vidieť okrem Ježiša, keď ju v srdci hlboko máš tú slzu a ona tam pomaličky sa zosúva kdesi ešte do väčších hlbín srdca. A otázka znie, nepoložil ju len ten básnik, ale aj my si ju máme položiť, ako sa dotýkať ľudskej bolesti, ale ako sa aj dotýkať svetosti Božej. Nie svojvoľne, už sme si to vysvetlili na úvod, nie svojvoľne sa dotýkaj Ježiša. A ľudskej bolesti sa dotýkaj opatrne. Ty musíš pochopiť iného človeka, hoci by bol alkoholik, hoci by bol cudzoložník, hoci by bol taký smilník, ktorý navonok si zaslúži len odsúdenie. Ale do zhromaždenia k pánu Ježišovi práve takí prichádzali. Alkoholici, smilníci, podvodníci, klamári, zlodeji. A pán Ježiš ich prijímal. Dokonca povedal, títo vás budú predchádzať do kráľovstva Božieho. A to povedal tým svätým, zbožným vodcom národa. Nie vy budete prví pri mne, hoci sa tlačíte v tých krásnych rúchach, že vaše miesto je tam privilegované, ale tí, ktorí sú ubolení, utrápení, ktorých už svet odsúdil, ktorých nepríjme viac, lebo ten kádrový duchovný posudok pre svet majú nepriateľný. A pán Ježiš hovorí, ja vás aj v dnešný deň chcem naučiť, ako sa máte dotýkať alkoholika, cudzoložníka, zlodeja. Tak určite nie najprv ho postavíte do prostriedku ako farizeovia cudzoložnicu a nepoviete, Mojžiš prikázal takýchto kameňovať. Čo povieš ty, Ježiš? A on hovorí, kto si bez hriechu, choď do nej kameňom. A kto je bez hriechu? Všetci farizeovia postupne po jednom odišli. Takže ako sa dotknúť? Čítajme ešte raz ten text. Či ste to zachytili? Či sme to zachytili? Ako sa máme dotknúť Ježiša? Prečítam teraz prvý verš z toho oddielu. Ježiš so svojimi učeníkmi utiahol sa k moru. Nie okázalo. Teatrálne, divadelne sa dotýka Ježiša. Nie sväté obrázky, sochy, svetcov, všetko, čo do ruky môžeš hneď ho chytiť, pred čím sa môžeš ukláňať opäť teatrálne, cirkevnícky, denominačne. Pán Ježiš hovorí, utiahni sa so mnou najprv do samoty. A aj v tej básni, také je to zvláštne, ako pán viedol tohto muža, je napísané, ako sa dotknúť, pokračuje to, tá báseň, jak ostrý trň, tak tvoja plachosť závetrím sa nabodla tu. Čo to je za verš? Závetrie to je ústranie. A už tu máme to isté, čo v tom texte. Utiahni sa do ústrania, a nie to je dôležité, že ťa niekto pichá ako farizej tým trňom svojím a že ťa súdi. Nie to je dôležité, ale pán tvoju ranu vidí. Ja to prečítam presne, mám po ruke tú knihu. Ako je to v tej básni? Jak ostrý trň, tak tvoja placho závetrin sa nabodla tu. Ja a ty, keď sme boli v ťažkých hriechoch, a v pádoch, keď sme padali, keď nám vnikalo do rúk, do tela niečo ostré a nám zraňovalo ruky, tela, srdce, keď sme sa nabodli na vlastný hriech, tak pán Ježiš to nechal tak, alebo nás ešte pritlačil, ako to robia farizeovia. Keď si nabodol myseľ, ruku, žalúdok, pečeň, dušu, ducha. Čo robí Pán Ježiš? Tu je napísané a prejdeme opäť k biblickému textu. Keď sa toto nabodlo, na svoj hriech si padol. Je to rana, tu je napísané v básni, ale môže to byť aj kvet. Aj kvet, kvet s ranou, ránom otvorený do rosy. Tu je vzkriesenie už. Ráno po sobote otvára sa ti nová možnosť života, keď si sa nabodol na svoj hriech. A keď si suchý vnútri, v srdci, v duši, v duchu. A takisto čítame v tom texte. Ježiš sa utiahol k moru a chcel niečo hovoriť tým, ktorých so sebou mal. Verš hovorí, s kým sa utiahol. So svojimi učeníkmi. Tak sa teraz Ježiš utiahol tu s nami. Do určitého komorného prostredia. Na jednej strane je tu more problémov, okolo nás je veľké mesto, je tu more rôznych situácií, ale my sme sa dnes zhromaždili, to mesto nezmizlo, problémy moje, tvoje nezmizli, to more ťažkosti, pokušení tu je, ale k tomu moru, keď Ježiš príde, musí nastať ticho. Príboje ustali, my sme jeho učeníci, tí, ktorí ho chcú nasledovať, ktorí chcú byť uzdravení duchovne, najprv telesne, ale, a to, čo sme tiež v modlitbe spomínali, aké je pokračovanie. Prichádzajú súčasne veľké zástupy k Ježišovi. My okrem tých, ktorí sa sústreďujú okolo Pána Ježiša a chcú vidieť iba jeho, okolo týchto kruhov, úprimne pokorne volajúcich, vidíme aj mnohí, čo sa tisnú do kostolov, čo sa tlačia k tomu Ježišovi, ako som už povedal, a ktorí chcú kričať, tu som, Pane, najprv mňa uzdrav, tu som najprv mňa. Aj také zástupy prichádzajú, ktorým ide o vlastné zdravie, opakujem, o vlastnú prosperitu najprv, o to uplatniť sa, o to byť prvý. A predstavte si, toto je tu ďalej napísané. Veľký zástup prichádzal z Galilei, podobne z Judska, to je ešte v poriadku, Pán zástupy neodmietal nikdy. Z Jeruzalema, z Idumei, zo Zajordánska, z okolia Týra a Sidona, čím sa chce povedať, že nie len prichádzali tí, ktorí boli ľudom Božím, ale aj pohania. Lebo Idumea, to boli tí Herodiáni, Herodes, ktorý zrádzal v skutočnosti. Potom ďalej Týr, Sidon, Fenícia, to boli tí, ktorí boli pohania, ktorí nevedeli v podstate nič o Ježišovi, ale začuli, že je možné prísť dnes k Ježišovi, hoci žili predtým pohanský život. Tak boli zvedaví najprv. Chceli aj oni dosiahnuť alebo získať to, o čom sa hovorilo v súvislosti s Ježišom, že on dáva uzdravenie. Ale Pán Ježiš nechcel dávať najprv uzdravenie. To prichádzalo, ale najprv spasenie. Keď nemáš srdce v pokoji, keď ho nemáš slobodné, keď ho nemáš chránené Božou milosťou a prikryté, obmité krvou Pána Ježiša, naplnené Duchom Svätým, tak ho máš v nepokoji stále. Na istý čas príde pokoj, ale falošný, a potom príval nepokoja. Tak nežiadaj si ako tie zástupy najprv uzdravenie fyzické, ale žiadaj si, po čo si dnes prišiel. Pane, uzdrav moje srdce celé, mňa ako celého človeka. Ale ten zástup robil to isté, čo sme tu vyčítali, pokiaľ ide o učeníkov, že chceli sa dívať na Ježiša a jeho slovo najprv prijímať? Nie. Môžeme si to ďalej prečítať. Všetci, ktorí na niečo trpeli, a každý z nás má nejaké utrpenie v živote, tak šli si najprv to jednotlivé utrpenie riešiť. Najprv ma vysloboď, Pane, z toho, čo je v mojom živote najväčším mínusom. A potom môže byť duchovné uzdravenie. Taky sa tisli k nemu, aby sa ho dotkli, a to magicky. Je veľa magie aj v cirkvi, ale my sa ho máme dotýkať, Pána Ježiša, s úctou, bázňou a pokorou. A aj posadli démonmi, ako ho zbadali, padali mu k nohám, tu je to slovo, kričali. Nebola to tichosť. Nebolo to to, čo Pán Ježiš veľakrát hovoril, že som tichý a pokorný srdcom. Ale oni kričali a volali, ty si syn Boží. Ale on im prísne pohrozil, aby ho nevyjavovali. Od takých on nechce, aby ho vyznávali ako Ježiša, ktorí sú posadli. Aké je tu pokračovanie, alebo aký z toho máme si vyvodiť o chvíľku záver. Učeníci nám boli príkladom, že šli ticho a pomaly za Ježišom, netisli sa na neho, nepredbiehali ho, netrhali ho k sebe, ale boli v postoji pokory. Záver, z ktorého o chvíľku budeme vidieť takú hlavnú poentu, je ten, že keď niečo, a teraz to slovo ďalšie dôležité poviem, dotyk už bol povedaný, aký to má byť, keď niečo padá, keď človek padá v hriechu, keď my padáme v neschopnosti žiť svätý život, keď my sme tí, ktorí trpia nie na niečo len, ale keď celok nášho života je poznačený hriechom a chorobou, tak padáme, ale už som to povedal, nie len na ten svoj hriech, ako na trň, ako na niečo ostré, čo nás zranilo, ale padáme aj k Ježišovi. Ale k Ježišovi nemáme padať, ako tí posadli, lebo kričali, vrieskali, padali mu k nohám, ale bola tam pokora, však bol tam len neustalý nátlak. Tak máme padať a opäť je to v tej básni. A opäť je to v tej básni, ako padať. Čo už padá dotykom, a opäť je tu dotyk, ústa podchytia. Čo už padá dotykom, ústa Pána Ježiša podchytia. Keď už padáš do hrobu, keď si už takmer padol do zahynutia, kto ťa podchytil a čo ťa podchytilo? Ty si možno myslíš, že nejaké tabletky, alebo si myslíš, že niečo zvláštne prišlo, nejaká zhoda okolností sa udiala a to ti dodalo novú motiváciu žiť. Ale biblická odpoveď je, v skutočnosti preto chodili učeníci za Pánom Ježišom, že on ich tiež dotykom prijímal. Ale akým? Čo už padá dotykom ústa, teda jeho slovo, živé a mocné podchytia. Teraz ťa podchytil Pán Ježiš. Teraz ťa podchytil dotykom svojich úst. A povedal tebe teda, neboj sa, môj si ty. Stačí, keď povieš so sklonenou hlavou, chcem byť tvoj, Pane, lebo až teraz som pochopil, že kto ti celý svoj život dá, tomu ho celý uzdravíš, nielen niečo. Takže keď si už padal a veľakrát padala, dotykom ťa Pán Ježiš svojich úst podchytil. No a teraz na záver niekoľko vied ešte. Pochopili sme, čo je to nie vystupovať herecky pred Ježiša, ale bojovať dobrý boj viery. Bojovať dobrý boj viery znamená nebyť pyšný ďalej, ale v pokore povedať, Pane, podchyť ma dotykom svojich úst a tvoje slovo verím, že mi dá nový život. Čiže záver, prvý bod záveru. Nebuďme ľuďmi, ktorí chcú herecky, pokrytecky chodiť do zhromaždenia. Nebuďme takými, ktorí sa chcú magicky niečoho dotýkať, ale buďme ľuďmi, ktorí budú očakávať na slovo z písma. A slovo z písma hovorí, môžete sa vtedy dotknúť Ježiša s bázňou, keď najprv od neho očakávate ten uzdravujúci dotyk života, a to je iba dotyk úst. To je taký dotyk, že ťa poľúbi slovo Božie, lebo miluje ťa Pán Ježiš a jeho slovo je živé a tým dotykom slova Božieho budeš celý zdravý. To nie je otázka teoretická, ani odpoveď teoretická. To urob dnes o svojom vlastnom srdci, v jeho hĺbke. Pane, chyť ma svojim živým slovom. Objím ma svojim živým slovom. Podchyť môj pád svojim živým slovom. Ty, ktorý si za mňa trpel na kríži a vstal si z mŕtvych. To je všetko. Druhá vec je, druhý bod v tom závere, keď takto budeš bojovať ten dobrý boj viery, že budeš pokorne prosiť, podchyť ma v mojom páde a vyzdvihni ma z hrobu môjho života do nového rána, do vzkriesenia, tak potom sa určite naučíš aj tú druhú časť, že už nebudeš chcieť kričať Ježiš je Pán iba ústami, že nebudeš ho chcieť manifestačne navonok predstavovať svetu, ale svojim životom, svojimi postojmi. Že každého budeš viesť ticho, ale jednoznačne k Ježišovi. Nie k inému menu. Lebo je napísané, a Bibliu ber vážne ako jediné meradlo, jedinú trstinu, napríklad v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 2. kapitole, a ja keď som prišiel k vám, bratia, napríklad dnes ako kazateľ tohto slova, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si umienil nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý, a veľmi prestrašený, to píše Pavol. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti. Tu nie je nejaká filozofia, tu je svedectvo o živom človeku, o živých trpiacich, o vás, o Ježišovi. Takže my nehovoríme filozofické vety, ale táto reč má byť v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Takže jedine Ježiša Krista chcem vedieť, a to toho ukrižovaného. Čiže ten druhý bod dokončím. Nebudeme volať ľudí manifestačne rôznymi úskokmi a ľsťovku všelijakým menám, ale pokorne a s bázňou k Ježišovi. Takže to je ten záver dnešného posolstva. Dotkol sa ťa Pán Ježiš? Prežil si hoci len malinký závan jeho slova a Ducha Svätého? Tak sa tomu nebraň teraz. Neposmievaj sa tomu. Nerob si s tým to, čo doteraz možno, čo ty sám chceš, ale povedz tú základnú kresťanskú modlitbu. Pane, dotkol si sa ma svojimi ústami, svojim slovom. A tak ja teraz prosím a volám, lebo nechcem túto príležitosť premeškať. Maranata, príď, Pane, do môjho srdca a premeň celý môj život. Amen.